Здравейте, драги слушатели! Казвам се Боян Бочев, а това е поредицата «Историята оживява». Днес, а и в следващия епизод, ни предстои превълнуващо пътешествие до светите земи в Йерусалим. Покрай този поклоннически път ще научите повече за заможните хаджии от Банско. Тяхната история ясно показва развитието на българите през периода на османското владичество. Поводът за този разказ идва от научна статия, публикувана през тази пролет. Тя се базира на фотографско проучване, извършено от изследователите Майкъл Чернин и Шай Халеви от Израелската служба за антики. Работата на израелските учени разкрива десетки български надписи в гръцки православни манастири в стария град на Йерусалим. Документираните надписи в изследването са открити върху стените на трите манастира – Свети Теодор, Йоан Предтеча и Свети Харалампий. Изследователите Чернин и Халеви обясняват, че въпросните надписи са от периода средата на 18 век до края на 19 век. Научната статия дава рядък и любопитен прочит върху многовековната поклонническа традиция сред българските християни до Божи гроб. Това пътуване засвидетелства мястото на българите в духовния и културния напредък на народите от периода. Сега към детайлите и тълкованията на българските изследователи за тези новооткрити надписи по светите земи. Какво показват тези графити? Кои е възможно да бъдат тези знатни хаджии от България, отбелязали своите имена в Йерусалим? Каква е историческата аргументация зад разчитаните надписи? Благодарение на специалните ни гости предстои да научим заедно възможните отговори на тези загадки.
В списание на Израелската служба по старините, не съм много сигурна как се превежда на български, нали, тя си е официална тяхна институция, са публикувани графити на български поклонници на Божи гроб от 18 и 19 век основно, и информацията за това излезна в наши медии.
Представям ви Светлана Дяконова Арсен, генеалог, изследовател и краевед, потомка на голям род от Банско и секретар на Българската генеалогична федерация Родознание.
Самата статия на израелските учени е достъпна, така че всеки може да си я прочете. В три манастира са работили и са извадили на бял свят, защото тези камъни вече са доста...
Не се вече четливи.
Да, самите те са се хвалят с някаква нова технология, с която са ги разчели, но това е абсолютно за мен неизвестно какво.
Да. А тези манастири са в района на
Йерусалим. В самия Йерусалим те са дали и карта, значи, който се интересува, има карта. Има дори схеми на стените, където са тези. Така че ако някой българин иска да отиде да види тези, направо с тази карта може, нали, казах, че е достъпно на страницата на тази институция тяхна. Имаше доста голям интерес в обществеността, защото се доста медии го публикуваха това съобщение. То пътя беше такъв, това списанието. После израелски вестник беше писал и съответно дойде и до България.
Дойде и до България с малко закъснение. Известно.
Аз, доколкото можах да видя, израелския вестник беше такава статия отскоро. Те са си го намерили, решили са, че е интересно.
В «Историята оживява» ви разказваме за новоизследваните надписи от три манастира в Йерусалим. На тях израелските учени Чернин и Халеви откриват имена на хаджии с българска народност от различни места на днешната България. Изследователят и генеалог Светлана Дяконова Арсен споделя какво научаваме от въпросните графити. Само искам да вметна тук нещо особено съществено. В своята статия израелските учени цитират трудове на български родови изследователи, един от тях е и нашия гост.
Така, на тези надписи всъщност виждаме български хаджии от различни места. от различни места в България, които са, как да кажа, са оставили своето име като някаква памет, че са били в Йерусалим.
Значи това е било доста популярно да си оставят. Това, освен тези надписи, доскоро по-популярни и по-известни са записи в стари църковни книги. И, например, за първото ходене на един от героите на тези графити, сега публикувани, Хаджи Вълчо от Банско, неговото първо ходене е 1731 година. Тогава той с неговия спътник, не самия Хаджи Вълчо, неговия спътник в една богослужебна книга на страница е описал, като е описал, че кой патриарх е починал, кой патриарх е в тая година, когато са отишли, кой патриарх е новия патриарх, кой султан се е възкачил на... Всичко е описал.
Като летопис.
Летопис, да. И че е отишъл, че той, Йоан от Горно Драглище, е отишъл с Вълчо Билев син и Стоян от Банско и са си изпълнили тяхната мечта да видят Божи гроб и светите места. Така че такива писания са били нещо обикновено. За съжаление, тези неща много малко са останали в България. Това от Божи гроб, от тези някой манастир, някоя книга, от руски учени през 19 век, е занесено в Русия. В момента се намира в руската публична... тя е руска, сега в момента новото име е Руска национална библиотека в Петербург. Да. Преди беше Салтиков Щедрин. Така че тези записи са нещо нормално, което е правено. Да. Така са си увековечавали този път, защото този път е доста далечен и сложен.
Имайки предвид и
преди заминаването са си писали завещания, някои от тях са оставили пътеписи, много трябва така кратки.
Ну да, има го...
Така че това не е нещо, някакъв, кой знае каква сензация, че ги има тези неща, но ние трябва така, дори да сме благодарни на тия израелски учени, че са обърнали внимание и че са ги снимали, и че са ни ги дали възможност да... И ние да работим с тях. Да. Нали, това, което са публикували.
Към нас се присъединява един приятел на нашата поредица. Познавате го от прелюбопитните му изследвания за родовете на Захария Изограф и на Богоридите. Това е Ивелин Любенов, индивидуален член на Българската генеалогична федерация Родознание.
И всъщност ние с Ивелин, когато последно говорихме за Богоридите, тогава някъде в разговора аз го попитах дали е възможно да се открие някаква допълнителна информация за някой от богоридите, и той тогава с усмивка, една загадъчна усмивка, ми каза, че всичко е възможно, от всякъде може да излезе информация, и ето, че дори и за котелския род откриваме нещо в тези надписи.
За котелския не е доказано. Просто е една хипотеза, която е много съблазнителна, тъй като надпис е Хаджи Стойко от Котил, и веднага се прави хипотеза, че това би могло да бъде Софроний Врачански. На нас много би не си искал да е така, но пък трябва да сме предпазливи, не можем желаното веднага да го приемаме за възможно. В този смисъл да се бие барабана предварително, че това е сензация и че Хаджи Стойко Софрони си е оставил автограф на стената на манастира, е малко прибързано и пресилено. Първо не е автограф, това да кажем, защото то е изпълнено на камък, не собственоръчно, а е платено на майстор да го направи. Второ, двата надписа, на един има името Хаджи Стойко от 1756, на другото се вижда Котил, но няма име. Така че, пък самите израелски изследователи представят тази възможност, позовавайки се на това, че има данни, че през 1775 Стойко е бил на Атон, февруари или марци тръгва оттам, доказано с един арменски ватопед, и има вероятност той оттам от пристанището на Солун да е хванал параход за светите места. Тоест, добре, има вероятност за такава хипотеза, пак казвам съблазнителна, но доказателства няма. А пък има и контраргументи. Един от тях е, че той никъде не се пише хаджи. Друг аргумент е, че намерихме в книгата за българските хаджи, писаното от самия Софрони през 1820-та, че пари, дадени за манастири, са грешни пари, по-добре да бъдат давани за просвета, култура и да си учиш децата, значи, мое писмо в школа. Тоест, Софрони по това време вече не е врачански епископ, той е при Пазвантогул във Видин и той е повече светски човек вече и повече политик, отколкото
духовник
и, и не е той човек, който би се гордял с хаджийска титула.
Да, ето за хаджи Стойко предполагаемия, тук има действително различни прочети,
да.
Но пък има личности, за които сякаш изглежда по-ясно, като да кажем Димча или Динчо Маджар от така любимата за мен Куприщица.
Ние си коментирахме помежду си и според нас те са публикували не пълна част
от...
Не пълен списък от всичко, а такива, за които евентуално може да се навърже с род, с родно място, с някаква допълнителна исторически достоверна информация. В този смисъл Димша Маджар е ясен. Той е прадядо на известния ни политик Михаил Маджаров. Там няма спор и той веднага е закачен. Други са закачени към родно място, няколко габровски хаджи. Нашия сътрудник Борис Танимиров се зае веднага да изследва кои биха могли да са те. Там има хаджи Филип, който е ясен. Има хаджи Станьо, т.е. Станимиров, веднага искаше да види дали има връзка с неговия род Станимирови. Има хаджи от Свищов няколко имена. Аз се разрових в тях. Имам малко по-различен прочит от израелския изследовател и му изпратих на съобщение моя прочит, защото влезахме в контакт веднага с него. Така че очаквам, че има още имена, които наша задача, евентуално имам предвид на българските изследователи, да ги закачат за друга информацията, да се навържи информацията. Първи път и втори път самите те имат още много работа в Йерусалим и в други манастири, когато получат надлежни разрешения да заснемат и да проучват. Има още поле за изненади.
Добре. Да, ти си като пророк, така казваш нещата, пък да видим. Кой знае?
Пак казвам, това е, мога да прочета, нали, мейл съм получил от израелски изследовател. Той самия казва, че предстои това, защото, нали, достъпа до тези места е регламентиран.
Да.
Те са по надлежния ред са подали заявление и когато получат потвърждение и одобрение, ще продължат нататък.
Да. Добре. Основно ще говорим за родовете от Банско. Като очертаваме така 18 век като основно като тема. Ако искате преди да навлезем сега по тези имена, които си личат на тези надписи, ако можете да ни опишете, макар че то е, няма как да бъде накратко, но какво е представлявал Банско през този 18 век и защо така е имало толкова заможни хора, които са правили тези пътувания, които са свързани с тяхната вяра, но и все пак да не казвам, че са били за удоволствие, но те не са свързани с работата им по хаджилък, когато пътуват. Но какво е представлявало Банско?
Банско е чисто българско селище. Винаги с един отрязък от 50 години през 16 век, когато там имало 10 мюсюлмански фамилии, най-вероятно току-що по мюсюлманчени. И най-вероятно това са наследниците на едновремешния феодал, но това също, надявам се да излязат документи, е За доста затворено селище, защото цялата останала част от областта Разлога. Разлог, сегашния град Разлог е просто така кръстен сега. Разлог се е разбил едно време цялата долина там.
Да. По-скоро е обозначение за географска
мест. Да. Сега вече, нали, Мехомия, тогавашната Мехомия, станала Разлог. Малко се объркват понятията, но аз говоря за цялата област. Единственото чисто българско селище, християнско, планинско селище, земята е малко, и те се занимават с животновътство, кожи обработват доста отрано, може би това да е останало и от преди падането по Турско, и са първо търговци на вълна и кожа, и след това се заемат с много успешната търговия с памук. Памука е на един от... Памука е от Серес. В един период доста голям е собственост на един турски бей, Исмаил бей, който е един от тримата най-богати в Османската империя. Един от доста така независими владетели, но за разлика от Янинския паша и Осман Пазвантоглу, е останал верен на султана, въпреки че са го гледали с подозрение, защото всеки, очаквали се всеки един момент да... Но не се е отметнал. Така, бил е доста... Но е имал много добри търговски отношения с християните. Не са само Банскали, разбира се. То си личи по документите от Австрия от Виена и Будапешта. Големи са колониите там на търговци, описани са по имена, има под Москополе, от много други селища, има от Мелник, от сегашните ни български територии, и са наистина са работили с много големи количества. И колкото и така, много интересно е това, че вносната им стока, освен манюфактурни стоки, които са донасели, дали, още като бели лястовици са били още тия неща, са търгували с пари. По това време е много развита търговията с пари като ценен метал. Защото има разлика между номинала на монетите и стойността на среброто. Всъщност Османската империя имала много от сребро. И дори самата австрийска държава в един момент е търгувала със собствените си пари и произвеждала дори... То не може да се каже, че са фалшиви, защото са си държавни пари, но са били предназначени за Османската империя. И те са едни такива... Не знам как да ги нарека, някакви слаб сделки. Легендите, които се разказват сега, нали, като кажат, много богати са били Банскали, докарвали са до 12 товара пари. Един товар са 100 луки. Mm-hmm. Каквото можем животното да ги носи от двете страни. Но това не им е било печалбата. Това са били все едно метал са карали. Нали, но на хората е правило впечатлението. Или малко по друг начин. Това е Банско. От друга страна са били много образовани. Не само мъжете, но и жените. По една от моите родословни проучвания попаднах на писмо един от братовчедите, по-възрастни от него, на Ньофи Трилски. И той там пише, че е получил писмо от баба си, която е също баба и на Ньофи Трилски. Не е, че е получил нещо много поздрави. Писмо, и на нея ще си и отговори отделно. Тая баба е някъде родена 1730 година. Това е жена грамотна, която пише писма на внуците си в случая. Друго, което е, нали, книги са докарвали. Три общо взето е било развито селище. От друга страна, но не е такова, да кажем, както Пловдив е такъв красив. Yeah. Банско са характерни тия къщи, крепости, които може би на някой ще, нали, да не им правят впечатление, защото не са украсени са вътре. Те имат стенописи вътре, но отвънка, нали, те са така малко страшни дори. Те нямат прозорци от към улиците, само бойници, дори в Банско, дори църквата има бойници.
Да.
Което е...
Но ето това е много важно, че всъщност се е отделяло и средства, отделяли се и средства и място за културните прояви на това време. Тоест, ето вие казвате украсата в къщите, дърворезби, ако правилно помня.
Ами, старата църква има дърворезби, които, за съжаление, той е изгорял. Той е увъглен, той си стои там при един пожар, в смисъл, той е запален от... Това не знам да го казвам, от комунистите. Запален като... Нали, да. Смисъл не е тайна било, то се е знаело, кои са го запалили, просто е запален. Лотар, който, нали, не се знае кой е автора. Да. Тя е така някакси малко в едно такова време, малко преди повечето неща, които се знаят за Банско.
Но като датировка е пак начало, средата е...
Последно тая църква има надпис, че е ремонтирана 1801. Значи това всичкото е много преди това.
Това е представлявало Банско. Доколкото аз съм запознат, а и вие мисля, че го споменахте, търговия с дори Виена, Беч, ако правим...
То основно с Виена, да.
С Виена, да.
И Будапешта.
И Будапешта.
Те са в Будапешта, някои от фамилиите там, преди унгарците да се освободят. По турско време, по време на... когато Буда е била турски санджак. Нали, били са там записани като търговци.
Има ли обективна причина Банско да търгуват, Банска ли да търгуват точно на запада, на изток към Османската империя?
Да, те почти никой не ходи в Цариград, даже на едно место пише, пращат един да пари му пращат да ги занесе в Турция. И се подразбира, че става въпрос за Цариград. Преди падане под турско, това са гранични с Византията, нали, там непрекъснато минават
един.
И с сръбските княжества. Нали, когато сръбската държава се разпада на много княжества, те граничат и с тези, с Кюстендил. Но е винаги е бил в, все пак е бил в границите. Аз гледах така, няма случай, когато да е попаднала в друга държава, но е най-вероятно е било гранично. Там има няколко крепости, които са си по наименуванията Бандерица, това е от Бандера. Най-вероятно е било гранично това селище. Има една народна песен, тя е малко по-нова, но е направена по стари легенди, че са нападнали богатия град Мелник. Да кажем, този богат град Мелник може в момент, в когато е бил под византийска власт. Но е нападнато и са донесли много сребро. Нали, и то жени войводки са. Нали, тя е много така интересна песен. И най-вероятно, може би са имали търговски отношения от преди падането. И да е нещо... Най-малкото са били кираджи, такива кирванджи. Защото аз и това съм си правила сметка. За да тръгнеш с керван, значи една партида е била около 100 животни на богатите търговци. Керваните са били от няколко търговци. Значи, за да тръгнеш с толкова много животни, значи животните с товара, с самите тия, които обслужват животните, трябва първо да имаш животните. Те са мулета основно, нали, защото повече носят. Трябва да знаеш пътищата. Трябва да знаеш порядките в страните, в които отиваш. Например, добровнишки търговци ми е направило впечатление за един техен, като съм гледала техните документи. Така съм си го запомнила, той е Радох на някакъв, който са му имали страхотно доверие. Толкова пари са му давали, значи то и в много такива, което смисъл давали да пренася пари, или освен стоката. Най-вероятно е имало такива, които са им били, нали, са били така опитни.
Да.
И затова мисля, че най-малкото са били кираджи преди това. На Иван Шишман в грамотата, която се споменава Разлог, че там селата от Разлога, поповете от Радна, разложките попове са към феодалното владение на Марилския манастир, там има едно, че разрешава се на людето на манастира да търгуват из цялата страна, да върват с животните си. Явно не става да върват с животни, с овце да ги карат някъде. Дали аз поне така го разбирам, че става да върват с това и да карат сток. Може би това да е някаква нали, да навежда на мисъл за това, че преди това са имали някакво ноу-хау.
Да. Абсолютно някакво знание и традиции в това отношение. Добре, връщаме се пак към надписите от Йерусалим, от тези манастири, които са по светите земи. Кого от тези богати банскали виждаме там или по-скоро ни се потвърждава информацията, че действително те са ходили по хаджилък?
Значи те са две плочи, които са публикували. Едната е с група, едната е единичен. Едната
е
единичен. Като единия е датиран, а този не е датиран, те го датират. Аз имам друго виждане за датирането. В този, който са група, са Хаджи Ласко, Никола Мутавчи, Велю, Хаджи Вълкан. Нали, смята се, че това е Хаджи Вълчо, защото това е също рядко име. И тези търговци, тези банскали са търговци. Трима от тях, техните фирми през 1766 година са в австрийските данъчни регистри. Съвсем, нали, те са публикувани много отдавна. През 59-та година един гръцки учен ги е публикувал, така че те не са неизвестни. От тях не научаваме, нали, за нещо, кой знае какво ново, но пак потвърждава, че са... Интересното е, че са ходили и по няколко пъти на Божий гроб. За Хаджи Вълчо се знаеше. Значи, аз говорих вече за първото му ходене 31-а. Това, което е в тези графити, поред мен, не може да е по-късно от 1766 година.
Да.
Както те пишат, че може би 71-а, 7-а, няма. Може дори и по-рано да е 59-та година, защото тези хора пък ги има в Зографската кондика. Със същите имена по същия начин. И някои от тях са си вече хаджи. Така че не само на Хаджи Вълчо, това е второто пътуване, и на някои от тях може би е така. Нали, ето, нашите познания за нашите си родове могат да точно да помогнат и на изследователите. Нали, един камък няма как, като е изчупено мястото там, няма как да разберат. Но в историята не винаги можеш да намериш точната дата, но ето аз казвам, че не може да е след 66-та година, защото те вече са хаджи.
Да, те вече са хаджи.
Друго, графитите е написано Хаджи Никола. Израелските учени го смятат, че това е съдружника на Хаджи Ласко, Никола Мутавчи, но в Банско има още един Хаджи Никола, запазена и фамилията като Хаджи Николови Сирлещови, те са с двойна фамилия. Така че ето е, аз самата не мога да преценя, въпреки че са ме цитирали мен израелските учени, самата аз не мога да преценя кой от двамата николовци е, а и двамата сме по някакъв начин някакви предци на мен. И ме така, мога да си помисля още, нали, възражението ми, че този Хаджи Никола е Никола Мутавчи, както пишат израелските учени, е това, че двамата съдружници, Хаджи Ласко и Никола Мутавчи, едновременно да са си оставили кантората в Серес, старите търговци, които са шефовете на фирмите, които са били, са седели в Серес, младите са ходили по чужбина, защото там е турския бей, там е стоката.
Да.
Сега и двамата да са си затворили, запуснали кепенците и да са отишли на Божи гроб така, това ме съмнява. Иначе, нали, нямам друго възражение.
Вярвам, драги слушателю, че в последните минути на поредицата «Историята оживява» запалихме интереса ви към тези надписи в Йерусалим. Благодарение на Светлана Дяконова Арсен и на Ивелин Любенов от Българската генеалогична федерация Родознание научихме съществени подробности за историята на хаджиите от Банско. В следващата ни среща ще продължим и ще обогатим този разказ. А до тогава може да слушате поредицата «Историята оживява» в платформите Spotify, SoundCloud, binar.bg и на сайта на Радио София. Държа да подчертая, че в описанието към епизода ще оставим линк към цитираната статия на Майкъл Чернин и Шай Халеви. Както стана ясно, те са част от Израелската служба за антиките или старините. Прегледайте сами тези документи, уверен съм, че всеки може да си състави лично мнение, разбира се, според своите познания. Още веднъж благодарности за интереса ви от мен Боян Бочев, автор на поредицата «Историята оживява». Звукорежисьор днес е Васил Сергеев. Текста на сайта на Радио София състави Людмил Фотев, а за присъствието ни в стрими платформите се грижат колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио.